Azatlık Radyosu Selim. Егермешинші ғынвар шершәмбі күн кетерген қабарларге Озаттық радиосы нәтижесі микрофон алында ол суқырмаш бүгінгі топшырудан. Әлихлас мәшеті ішімінен бәйгі қолға алынған кішілер ерікке шыған мәшет тош құймалар білән ұратып алынса да күн сайын оның янына мүсілманлар келем қорыстында намаз ұқи. Бүгін анда біздің хабарши бізде болып қайтты. Башқұртстан һәм татар башқұр дүниесі яңалықлары білән таныштырырбыз сізні. Тіліні білмейше мен татар деп сіленіп жүру татарлық түгіл дейшілер. Чехияда оқыған татар милләте һәм татар тіленең Татарстандағы һәм Европадағы ассимиляциясы хезмәтен яклаган Эльвира Фәсхетдинова бүген азатлык кунагы. Шулай ук шаллыга шагыйр Айрат Суфиянов һәм язучы Айгүл Әхмәтвәлиеваның иҗат кичәсенә чакырабыз. Аны Айдар Хәлим алып барабыз. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алтынчы январда Казанның Әлихлас мәчетенә иртәнге намазга килгән кешеләрне тоткарлап берничә кешене хокук саклау бүлегенә озатканнар иде. Казанның Декабристлар урамында урнашкан бу мәчет янында шәршәмбедә күп кеше һәм тәртип саклаучыларның җыелуы һәм мәчетнең ябылуы хәбәр ителде узган атнада. 11 гыйнварда Казан прокуратурасы таләбе нигезендә шәһәрнең җир һәм милек комитеты Әлихлас мәчете белән килешүне бер яклы үзү турында хат юллаган. 2004 елның 14 сентябрендә Казанның коммуналь милек белән идарә итү комитеты элек җылыту корылмасы булган Декабристлар урамындагы бинаны киләчәктә төзекләндерү һәм дини максатларда куллану өчен Әлихлас мәхәлләсенә 5 елга бушка куллану өчен бирә. Ләкин аларның хәзергә кадәр килешү шартларын үтәмәүләре, ягъни бинаны төзекләндерү проекты архитектура идарәсе һәм район хакимияте белән килештерелмәгән әйтелә. Ут, су, җылылык булмау ассызыклана. Шул сәбәпле имеш бинаны шәһәр идарәсенә кайтару таләп ителә. Тоткарланучылар арасында имам Рөстәм Сафин дә бар иде. Аның белән һәм юрист Тәүфик Василов белән Рөстәм Исхакый барып сөйләште.
Җәйге пикетлар, авто йөрешләр һәм инде тагын шундый чараларны сез беләй идегезме? Сезнең анда катнашыгыз бармы?
Пикетларга килгәндә, митингка карарга килгәндә, Әлихлас мәчете уздырды. Ни сәбәпле? Чөнки гадәлсез рәвештә мөселманнарга шушы һөҗүмнәр башланды. Үзенә күрә репрессиялар. Әлбәттә, мөселманнар битараф була алмады. Без шушы эшләрдә катнаштык. Автопробегларга килгәндә, әлбәттә, Әлихлас мәчетенең монда бернинди бәйләнеше юк. Ул мөселманнар оештырган. Әгәр шушы байраклар белән бәйле дип уйласалар, Әлихлас мәчетен байраклар, безнең Әлихлас мәчетендә бар, ул ислам символлары. Әмма ләкин автопробеглар Әлихлас мәчете белән бәйле түгел.
Бәйрәм үткәрдегез, уразамы, гаетемме паркта? Бу эш буенча нәрсә диярсез? Сезне менә бу чараны үткәргән өчен рәсми мәгълүмат чаралары шулай ук башка рәвештә күрсәттеләр.
Бәйрәмне үткәрдек иң яхшы рәвешендә. Әлбәттә, шушы бәйрәмге килгәндә, анда әлбәттә, ахырында безгә полиция тарафыннан һөҗүмнәр ясалды инде, яме? Безне шушы сарыкларны тиягән кебек машинага тиеп киттеләр. Әмма ләкин әлхамдулилла судлар булды. Шушы бәйрәмнәргә карата без шушы судларны җиңдек. Бу закон хәленә керде. Постановлениялар. Инде ТНВ-га, ТНВ-ны без судка бердек. Кайчан? Шетесендә булырга тиеш иде шушы күрсәтмә рәвешендә. ТНВ-ны судка бергән идек, әмма ләкин катнаша алмадык. Үзегез беләсез ни сәбәпле. Шуның өчен шушы судны кичерделәр башка көнгә. Әле менә беләсе иде кайсы көнне.
Хәзер сезнең чыгышларга карыйк инде һәм сезнең карашка. Хизбут Тахрир төркеменә сез карыйсызмы?
Гомумән мин ислам диненә карыйм. Ислам диненә карыйм, шуны әйтергә кирәк. Инде беркайчан да мөселманнарны бүлгәннәрем юк. Хизбут Тахрир ярдәмләре бар икән, әле менә берсе дә менә монда партийный билет күрсәткәннәре юк. Әлихлас мәчетендә партияны билеп белән йөргән кешене бер дә күргәнебез юк инде, яме?
Ягъни менә мәгълүмат чаралар журналистлар арттыра.
Алар әлбәттә суд булмый торып, ничек алар шушы карарны чыгара алалар? Мин аларга рәсми рәвешендә әле шундый җәмәгатьтән дип әйткәнем юк. Әйе, мин таблиг җәмәгатеннән дә дип әйткәнем юк, Ихван муслимин дә җәмәгатеннән әйткәнем юк, яме? Аларның фаразлары. Ә инде кем мин икәнлегемне мин үземдә калдырам. Мин мөселман. Менә шушы исемне иң бөек рәвешендә мин тотам. Һәм мөселманларны беркайчан да бүлгәләмим. Ул менә шушы дәүләт җитәкчеләре бүлгәле мусламаннарны традиционал һәм радикальләргә. Ислам диндә шундый төшенчәләр юк. Әмма ләкин менә ни өчендер менә шушы биредә Татарстанда кирәк булган менә шушы чараларны уздыру, мусламаннарны рәнҗетү өчен әлбәттә. Минем фикерем менә шушы терактлар белән бәйле, терактларга килгәндә әйтәсем килә шул, бу спецслужба тарафыннан эшләнгән эш, җумһурият статусын алыр өчен. Мәскәү тарафыннан эшләнгән эш инде бу.
Сез дәүләткә каршы да вагызлар сөйләмәдегезме? Шундый сүз дә йөри интернетта, дәүләтнең иминлегенә каршы сүз әйтәсез дип тә.
Әлбәттә, шундый радикаль җихад дигән сүземне минем авызымнан бер кашан да халык ишеткәне юк. Әйе, инде әгәр тәнкыйть сүзләрем булса, гадилсезлеккә генә. Әлбәттә, гадилсезлеккә генә. Ә инде переворот, яисә шундый һөҗүм итү, яисә әйтик,
картлату, ату анда.
Ату ул безнең белән бәйле түгел. Ул безнең белән бәйле түгел.
Менә
химикалар. Химикап белән безнең мәчетебезне бәйләделәр. Бу әлбәттә ялган. Безнең мәхәллә списыгы бар, әлхамдулла. Шушы әлхамдулла берсе дә югалмады. Менә анда химикап урамында үлгән кешеләр бар диләр. Мәхәллә списыгында безнең бер кеше дә югалмады. Ул яла ягучылар. Кыямат көндә әле җавап итәчәкләр. Әле менә мен бу көннәрдә дә иншалла судка бирербез әле иншалла мәхкәмәгә тартырбыз әле яла ягучыларны Аллаһ хуберса.
Гаиләгездә булаласың, балаларыгыз белән фатирдә яши аласыңмы хәзер?
Алхамдулла, хәзер җинаят эше ачылды инде миңа. Шушы янәсе 282-нче статья, янәсе мин монда ыгызыгы тудырам, дини ара мөнәсәбәтне бозам. Шушы халыкара мөнәсәбәтне бозам дип, шушы фетнә тудырам дип. Бу әлбәттә ялган. Минем вазларымдә дә шундый әйберләр юк. Вазларым шундый юк.
Хәзер менә кая җыйларга уйлыйсыз? Бер мәчет белән элемтә бармы сез? Нишләпсез менә башка мәчетләргә барып сөйләшеп карамыйсыз? Элемтәгә кермисез алар белән? Әллә кердегезме инде? Мөселманнар бит инде бердәм булырга тиеш.
Мөселманнар бердәм.
Мөселманнар бердәм. Без бит дигәндә барырга тиеш ди, без башка җиргә бармыйбыз.
Юк, хәзер бит шундый вакыт сезнең менә хәзер.
Урамга риза без дәхил. Урамда менә бер вакыт намаз укыйбыз.
Менә карагыз.
Мәхәлләдән бер кая бармыйбыз.
Бу апалар әйткәннәрдә дөрес инде. Мәчетебезне бездән кешеләп алсалар да, кешеләп назариятка бирсәләр дә, назарият бүгенге көндә менә чын барлыгын назариятның әйтеп күрсәтим әле. Җинаят эшен ачылгач, мин шушы ФСБ бинасына барга туры килә еш. Әлбәттә, анда төрле-төрле следовательләрне, төрле-төрле кешеләрне күргәлим инде. Анда бар шундый структура, совет ветеранов дигән ФСБ-да. Менә алар арасында инде бар шушы төрле-төрле бабайлар йөри инде, совет ветеранов. Анда бар инде Шакуров Рауил исемле кеше. Совет ветеранов икән, аның бар үзенең коды шушы ФСБ-га, шушының коды белән кереп китә. Ул эшли шушы назариятдә. Назариятдә, димәк, тулысынча назарият шушы ФСБ кулы астында. Алар беркайчан да мөселманнарның иминияте турында уйламаячаклар. Менә инде шушы руханиләр турында нәрсә әйтәсем килә. Бүгенге көндә минем шундый карашым шәхси минем шундый карашым. Имам булыр өчен, имам булыр өчен ФСБ-да компромат булырга тиеш. Шул вакытта гына бирәләр шушы ничек шәхадәтнәмәне. Ягъни үзенә күрә ул зависимый була инде, бәйле була инде, шушы ирекле вагызлар алып бара алмый. Әгәр ирекле вагыз алып бара икән, ул нәкъ шушы ихлас дәрәҗәсенә төшәчәк. Чөнки ислам тәгълиматын бирү бүгенге көндә Россиядә ярамый. Россиядә ярамый. Ничек Россия безгә сөйләргә, ничек шушы нинди вагызлар укырга, ничек гыйбадәт кылырга өйрәтә башлый. Менә хәтта шундый сүзләр бар. Янәсе яулык бәйләү һәм шушы хиҗаб кию. Әйеме? Ул ислам динендә юк, Россия исламында юк дигән фикерләр дә ишетелде бүгенге көндә. Маса күләм мәгълүмат чараларында ничек булмасын ди. Бу нинди ислам дине Россиядә алай булгач? Безгә Россия исламы кирәкме? Безгә ислам, Аллаһның исламы кирәк. Безнең динебез ул гомумән татулык дине. Инде руханиләрдән без аерылган дигән сүзме? Безне гаеплеләр без руханиләрдән аерылдык дип. Без ничә мәртәбә аларга мөрәҗәгать иттек? Кабул итегез безнең уставыбызны дип. Юк, кабул итмәделәр.
Қазанның Мәскәу район мәхкәмәсе Әли Ихлас мәшетендә тоткарланган мәшет имамы Рустем Сафинга һәм тагын 8 мусульманга карата административ гаепләүләр нигезендә хөкем карары чыгарды. Мәхкәмә 7 кешене 5-7 көнгә, шул исәптән имам Сафинны 5 тәүлеккә, мәшетнең хакимият белән эш итү вәкиле адвокат Тәүфик Василовны 7 тәүлеккә иректән мәхрүм итәргә дигән карар чыгарган иде. Тәүфик Василов белән иреккә чыккач, безнең хәбәрчебез Рустем Исхакый очрашып сөйләште.
Ничек хәзер Ихлас мәхәлләсенең хәле? Сезне ничә тәүлек тоттылар? Ни сәбәп яптылар һәм киләчәк ничек күренә?
Алла рәхмәте белән 7 көн утырып чыктым. 5 көн утыручы бер булды, 6 көн бирделәр бер кешегә, 5 кешегә бирделәр 7 сутка, бер кеше әле калды иртәгәчә, иншалла 8 сутка бирделәр. Алулары шул булды, әгәр дә миңа килгәндә, мин ул көнне килгән идем сәгать 8 тулгандарак. 8-ләр тирәсендә мин басып тора идем буквально бер 20 метр моннан, 30 метр моннан бу якта. Борылып карасам, моннан милиционерлар күтәрәләр. Аларга ияреп кердем мин 10-нчы кеше булып, наверное, кердем дәген сразу тизген аягымны салып алар каршына чыктым да, мин аларга мөрәҗәгать итеп, мин әйтәм, чыгыгыз, коверларга басмагыз, аяк киемләрегез белән дип аларны аннан чыгардым. Аннан соң мин әйтәм, аякларыгызны салыгыз, кирегез, аяк киемләрегез салгыз, сезгә каршы кеше әйтүче юк, кирегез, узыгыз дип. Алар уздылар, бер 10-12 кеше аякларын салып, аннан соң инде бер алып килгән кеше миңа мөрәҗәгать итте дә, менә сезгә дә кагазлар дә, бу дә без дә бер яктан дә бер яклы буларак договорны сезнең белән үзәбез дә. Мин аның улды кагазларын алдым да өстәлгә куйдым. Мин бу дежурный өчен. Аннан соң шул вакытта килеп керде бер полицай майор формасында басты коверга, мин аңа әйтәм: "Аяк киемегезне салыгыз әле", ул әйтә: "Салмыйм" ди. Мин әйтәм: "Тогда ковердан төшегез", ул әйтә: "Төшмим" ди. Бер тапкыр берничә тапкыр кабатладык та, шулай итеп салмыйм дип, ул команда бирде, аның артында тора торган полицейскийлар йөгереп килделәр дә, мине өстерә алып чыктылар карга, аннан соң тотып ыргыттылар инде полиция машинасына. Вот шуның белән эләктереп алдылар.
Бу килешүгә төгәллек кертегез әле, бу килешү чыннан да вакыты чыккан.
Юк.
Килешү
ул атала договор о безвозмездном пользовании дигән. Ул сентябрь аенда 2004 елны төзелгән. 5 ел срогы. Әгәр дә 5 ел дәверендә инде срок ахырында ике яктан да каршылыклар килмәсә, ул автоматически тагын 5 елга озынайта шул ук условияларда.
Һәм бу елда шулай булырга тиеш идеме?
Юк, ул 2009 елны уже продлеваться итте, 2014 елның сентябрына тикле. Әмма Рәсәйдә 2008 елны закон кабул ителгән иде. Ничек гос имущество бирелергә тиеш арендага? Шул закон буенча 2010 елны Казанның мэриясе администрациясе постановление кабул иткән. Ничек Казанда имущество бирелергә тиеш арендага? Ул прокурор янәсе мин постановление, суд постановлениесе буенча гына белдем. Безне арестовать иткән постановление буенча янәсе Казан прокуроры мэриягә мөрәҗәгать иткән. Казанский комитет по земельному имуществу отношения дигән комитет бар. Шуңа мөрәҗәгать иткән янәсе, сез ул договорны мәчет буенча янәсе Рәсәй законына түгел китерегез дип. Закон мәгбула, постановление буламы. Әгәр дә ул якларның хәлен начарлата икән, ул конституция буенча обратной силы не имеет. Аңа карамастан, алар инде шундый закон керткәннәр. Видимо, үзләренең эшләрен законлаштырмакчы булганнар. Шул постановлениене алып, прокурордан представление алып, янәсе комитет земельных имущественных отношений полициягә, начальник УВДгә мөрәҗәгать итә. Янәсе миңа көч бирегез, тегеләрне алып ташларга мәчеттән.
Ягъни бу җир инде Казан шәһәренеке саналаймы?
Казан шәһәр, бу мәчет Казан шәһәренең миллиге. Ул арендага гына безгә бирелгән, безвозмездная польза дигән.
Ә хәзер менә монда лирик шигенеш ясап алыйк, мәчеттә бит халык төзегән.
Аның әле кызык бер бит. Бу ягы аның 71 метры бирелгән безнең мәхәлләгә, 47 метры бирелгән духовное управлениегә. 2006 елны бирелгән. Аңа ул договор буенча монда духовное управление мусульман бармак-бармак бер нәрсә сукмады. Ә безнең мәхәлләгә кергән вакытта ул якта булган зур казан кайната торган, ул казанны сварка белән кискәннәр, бүлгәләгәннәр, алып чыкканнар, ул ягында ремонт ясаганнар, тышлаганнар, бөтен яктан ишен тышын тышлаганнар, шулай итеп кулланганнар ул ягын, мәчетнең ул ягын. Аңа карамастан ул безнең милли. Әгәр дә инде булса договор о безвозмездном пользовании дигән ясалган өлешен бер кадагы да безгә кермей, ә теге якта ремонт ясаган ансы безнең милли, мәхәллә миллиге дип атала. Аның өч спорный вопрос. Аңа карамастан алар сайлауда чыгарып быргыттылар.
Хәзер сез нишли аласыз?
Закон таләбендә шулай.
Инде документлар бармы сездә?
Бездә бөтен документлар бар. Менә нәрсә дип аңлатмакчы булам. Мин әгәр дә безнең шахидләр, то есть телезрительләр әгәр дә тыңлый калсалар инде. Әгәр дә бер кеше белән икенче кеше договор төзегән икән фатирны снимать итәргә дип, фатирны. Хуҗасы әгәр дә бу фатир снимать иткән кеше договорны буза калса да, хуҗасы полицияга мөрәҗәгать итеп, участковый шақырып, тегіні күшіліп шығарарғы талмай. Обязательно берегеті ғариза судқа. Суд қарары рәвішінде судебный приставларға алып барасы, исполнительлист, шулай ғана шығарарған бөлікін бұл. Один катнаму. Әгер де біздің ненде де болса, біздің тәртибі біз тәлеп, который келмей екен договор бойынша, Казанский администрация или комитет по земельному имуществу отношению арбитражный суд хабирлигат ешеде, ул договорда коралган, суд карары кабыл булыргат еш, исполнительный лист и судебный пристав аркилеп бізге күн берлигат еште, неше күнде біз мұны азат етебіз.
Бұл үшлерің бірсі де үшлерің
бірсі? Бірсі бір ек. Аларының үшлері түгел келмей Уголовный кодексінің, Жинаятка кодексінің екі мәддесіне. Ул атала орысша айтканча самоуправство, злоупотребление должностными положениями, полномочиями.
Бу милек буенча күпмедер сөйләдегез, хәзер инде идеологик якка күшек. Мәхәллә гаепләнә бит инде күпмедер мәсәкүлә мәгълүмат чараларында, рәсми мәгълүмат чараларында Хизб ут-Тахрир төркеменә карый дип һәм шундый экстремистик, радикаль карашлы дип, сез менә юрист буларак ни диярсез?
Мин аны юрист буларак кына түгел, шәхси кеше буларак та әйтмәче булам. Алай дип сөйләүчеләр, әгәр дә сөйләр киләсе икән, ул кешеләргә медик кына булыша алар, психиатр. Психиатрга мөрәҗәгать итсәңнәр, алар булышсын ул андый кешеләр.
Алар аны Рөстәм хәзрәтнең чыгышларыннан чыгып бәйләделәр булай кайберәүләр.
Рөстәм хәзрәтнең чыгышларын карасагыз, ул бер кашан да радикаль әйберләр әйткәне юк. Байракка карапмы, башка ниләр буенча карапмы, алар янына инде сузып, тартып, теге шул якка итмәче булар. Ну бит монда Рөстәм хәзрәткә түгел, монда 30 кешедән торган мәхәллә. Рөстәм хәзрәт әле ул имам хатипның помощнигы буларак кына монда. Ул 30 кешенең бер кешесе генә. Ну бит 29 кеше андый эшләр белән шөгыльләнми, әгәр дә тогда барсына да уголовный эш ачылына, миңа да башкаларына да.
Ягъни Хизб ут-Тахрир дип масса күләм рәсми мәгълүмат чаралары үзләре арттыралар, күпертәләр.
Закон буенча средства массовой информации дигән закон бар ясай микән? Без шул нидән законнан чыгып, һәрбер КЗН буламы, ТНВ буламы, эфир буламы, аларга хәзер мөрәҗәгать иттек. Беренче 46-нчы маддәсенә таянып, гариза бирдек, безгә җавап кайтарырга вакыт бирегез. То есть телевидение да. Әле җавап килмәде. Икенчедән инде без аларга
сез кайчан җибәрдегез аларга бу
үз кулларым белән язуларны арестка тиклек. Да, мин арестовать иткәч үз кулларым белән әйтеп бирдем. Аннан соң хәзер инде аны да вакыт бирмәсәләр, вакыт бирмәсәләр, шул ук законга таянып, судка бирәбез, о защите чести деловой репутации шул рәвешкә. Аннан соң карарбыз, суд ише карар чыгарыр. Әгәр дә шул постановлениедан чыгып, кабул иткән безгә арест буенча постановление чыгып, судка да ышаныч бик әз.
Қозанның Әли Хлас мәшетті тересіндегі қәлер турында адвокат Тәуфиқ Уасилов болды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыда имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чехияның аграр университетын тәмамлаучы Лира Фәсхетдинова телне белмичә мин татар дип сөйләнеп йөрү татарлык түгел ди. Лира татар милләте һәм татар теленең Татарстанда һәм Европадагы ассимиляциясе дигән темага диплом эше язды. Нойлаланны тыңлыйк.
Лира Фәсхетдинова тумышы белән Әлмәттән, алар моннан 12 ел элек гаиләләре белән Прагага күчәләр. Лира быел Чехия аграр университетын тәмамлый. Диплом эшен ул татар милләте һәм татар теленең Татарстандагы һәм Европадагы ассимиляциясе дигән темага яза. Татар теленең Татарстандагы хәлен Европада яшәүче татарлар арасындагы хәле белән чагыштыра. Татар теле белән проблемнар бар. Иң беренче чиратта яшьләр татарча сөйләшми һәм татар теле белән кызыксынмый дип әйтер идем. Татарстаннан киткән вакытта миңа 11 яш иде. Шушы 12 ел эчендә Татарстанда татар телен куллану дәрәҗәсе кимегәнен сизәм. Минем дусларымның 90% татарлар. Без үзара бары тик русча гына сөйләшәбез. Тагын шунысы да күзгә чалына. Хәзер урта буында ярым татарча, ярым русча сөйләшә диләр. Аның сүзләренчә, татар теленә ихтияҗ булмау аның югала баруына төп сәбәп булып тора. Татар теленә белән башка эшкә урнашырга да тормыш итәргә дә була. Диплом өчен язганда ул тикшерү үткәргән. 15 яшьтән 60 яшькә кадәр төрле илләрдә яшәүчеләр лира җибәргән сорауларга җавап биргән. Җавап бирүчеләр арасында укытучылар, журналистлар, менеджерлар, студентлар да бар. Мин бу анкеталарын тараткан вакытта олырак кешеләр татар телендә генә сөйләшәбез, ул тормышта кирәк дип язарлар дип өметләнгән идем. Җавапларга нәтиҗә ясаганнан соң укытучылар һәм журналистларның гына татар теле белән яшәгәннәрен аңладым. Алар өчен татар теле беренче урында, чөнки татар теле акча китерә. Баксаң, ничә яшьтә булуның татар теленә бернинди катнашы юк дип әйтергә була, ди Лира. Бер яктан карасаң, Европада яшәүче татар яшьләренә татар теле кирәкми дә кебек. Алар Европа мәдәниятын үзләре яшәгән илнең тарихын белә. Иң кимендә 3 телдә яхшы сөйләшә. Әмма хәзер ана телләрен белергә теләгән, аны өйрәнүче яшьләр дә арта бара. Алар туган телләре ярдәмендә татар халкының гасырлар буе тупланган байлыгын үзләштереп, тагын да белемлерәк, зыялырак булулары турында аңлый. Мин аларны эшләрендә геннары уянганнар дип әйтәм. Һәм бу халат аларга тыныч кына яшәргә, битараф булырга ирек бирми, ди Ира. Аның сүзләренчә, әлеге яшьләр өлкәннәр алдында оят, алар үзләренең балаларына татар милләтенең нинди кыйммәтләрен тапшырырбыз дип борчыла. Туган теленә белмичә мин татар дип кенә сөйләнеп йөрү бер нәрсә дә бирми. Тел иң беренче чиратта ул безнең милләтнең паспорты. Башкалардан үзгә булуның күрсәткече, ди Лира. Лира диплом өчен үзе сайлап алган. Беренчедән, татарларның бай тарихы турында күбрәк белергә теләгән. Икенчедән, эзләнүләре тикшеренүдән соң ясаган нәтиҗәләре телне саклап калу өчен ниндидер юллар ачар дип өметләнә. Диплом өченең темасын фәнни җитәкчесе дә хуплаган. Лира иктисад факультетында мәдәни һәм иктисади идарә белгечлеген үзләштерде. Аларның төркемнәрендә башка милли темаларга язучылар да бар. Кыргызстаннан килгән бер кыз үз илләрендәге хокук системасын өйрәнгән. Берәү фәнни хезмәтен Францияга багышлаган. Лира Прагадагы үзе укыган югары уку йортында төрле илләрдән килгән яшьләр белән аралаша. Аларның татар теле белән кызыксынуларын әйтә. Сөйләтеп тә караганнар рус теленнән һәм башка телләрдән нәрсәсе белән айырыла дип тә сораганнар. Шуннан соң гына әңгәмә татарлар тарихына, мәдәниятына күчә, ди Лира.
Нойлаланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән сезне Мөнир Вафин таныштыра.
23 гыйнвар дөньяның барлык мусулманнары белән Башкортстандагы мөэмин мусулманнар да Мәүлид бәйрәмен Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен билгеләделәр. Бу көн уңайыннан барлык мәчетләрдә гыйбадат кылулар узды. Башкортстан мусулманнарының диния нәзарәте рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин.
Туган көне мөбарәк булһын. Ә инде Мәүлид байрамын байрам иткән вакытта безне салават әйтәбез. Алла Таала тәбарахәтләренә дуа кылар и Раббым, Мухаммад кыласа рәхмәт кылтып дуа кылабыз. Ә инде шул булган дуабыз үзебезгә әйләнеп кайта. Әйе, ягъни бу байрам үзебезнең мусламан булуыбызга горурлану, үзебезнең мусламан булуыбызга шатлану, үзебезнең мусламан булып яшәүбезгә яна бер Алла Таалана булган рәхмәт әйтү байрамы була.
Бу Башкортстан мусламаннарының Диния нәзарәте рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды. Күрше Чиләбе өлкәсенең Кызыл районындагы Богдановский авылында ике кеше төзелә башлаган чиркәүнең тәресен яндырганнар. Олар машинада килеп туптап, бензин сибеп, тәрегә ут төрткәннәр. Бу хәл күпә көндез булган. Үсмер кызлар моны күреп калып, ут төртүчеләр китү белән куар сибеп, утны сүндергәннәр һәм өлкәннәргә хәбәр иткәннәр. Җирле фермер полицияга шалтыраткан Чиләбе өлкәсенең эчке эшләр бүлеге хәбәренә караганда, әлеге кешеләр тотылган. Олар Башкортстанның Сибай шәһәрендә яшәүче 30 һәм 28 яшьлек ир егетләр булып чыккан. Олар икесе дә тикшерү изоляторына ябылганнар. Исегезгә төшерәбез, берничә ел элек Беларитта чиркәүгә ут төртү очрагы булган иде. Аны бер сукбай төрткән дип, сукбайны хөкем иткән иделәр. Рәсми булмаган чыганаклар исә аны башкорт яшьләре эше дип йөрештергән иде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге идарәсенең киңәйтелгән утырышы узды. Ул оешма агзаларына яңа булдырылган таныклык тапшыруы белән башланды. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр тиюдә әгъзалык юк иде. birinci sonlu tanıklık, rəssam, milli hərəkətdə başlap yürüşlərinin birisi Robert Yarullinga tapşırıldı. Kiləşəkdə düşkə tağa turğan, bilgi işləvdə planlaşdırılğan. Ortaban, uzğan yılının oktyabrində Qazaqstan-Türkiyə biznes forumundağı Qazaqstan prezidenti Nursultan Nazarbayevnin sensasiyalı bildiri tekşirildi. Ул форумда Қазақстан президенті дүниенің барлық 200 миллион түркі халықтарын бірлестіру мәселесін көтерген еді. Енді Назарбаев басшылығында түркі дәулетлер жетекшілері шурасы түзілген. Бакуда түркі дәулетлерінің парламент ассамблеясы ішлі. Астанада түркі халықтар академиясы ішлі башлаған. Татар іштимағы өзәгі Қазақстан президентіне хат күндерге болды. Onun işləliyi bilən Sobit Xamayev tanıştırdı.
Muhtaram Prezident Efendi, мы, члены Татарского общественного центра Республики Башкортостан, ТОЦРБ, рады были узнать, что вы на прошедшем турецко-казахстанском бизнес-форуме в Стамбуле заявили о возможности и необходимости образования Тюркского союза. Хотели бы обратить ваше внимание, что тюркский мир – можно было бы обозначить и понятием «от моря до моря» в скобках, от Восточно-Сибирского моря на севере Республики Саха, Якутия, и до Средиземного моря на юге Республики Турция. Вот так пауза я сказал. Онда Нурсултан Назарбаев эти нили тюркские мирные от Алтая до Средиземного моря. Ну, таки урысларну Россия правительство сонда сунан Ниндидер хүжүм дегенде эсарын оңдап дипломатический ревс айткенде. Но факт, что түрк дүниясы түркский мир башына неден? Якутиядан битинде. Якутия тоже Түркская республика. А Якутиянын түнүк ярын Восточный Сибирское море омывает. Шуңа шундай не келип чыгат. От моря до моря. Обсудив и проголосовав на общем собрании центра вашу инициативу, мы единогласно приняли решение войти ассоциированным членом во вновь образуемый Тюркский союз. Мы надеемся, что в этой стезе будем вам полезны.
Бу Сабит Хамаев болды. Сезнең уюшмага керү теләге дигән сүзләр тирәсендә кызу бәхәсләрдә булып алды. Берәүләр аны ниндидер уюшмага керүне мискенлек, сүз тигезлек турында барыга тиеш дип санаса, икенчеләр әлеге хатны хуплавын белдерде. Милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов.
Аның гаскәрне керәсен син, командирты ул, ә без аның гаскәрне генә керәбез.
Бу милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов.
Сүз бара халыклар турында монда. Без үзебезнең халыкны кимсетергә тиеш түгел. Безнең дәүләтебез бүген юк икән. Без заманында булган, без миллионлаган территория тотканбыз. Шундый халыкбыз, понимаешь? Шуның дәвамы без, шуның оныклары, балалары. Шулай булгач, бу бер тигездән без чыгабыз. Казагыны, нине, ну ладно, аларга повезло. Аларга время место оказалось, ну, в течение попали, струю алар. Теге за границей оказались. А без не оказались, без еще окажемся. Они без аларга буйсынырга тиеш алай. Теге без буйсынырга без түгел. Монда буйсынырга или буйсынырга дигән сүз түгел. Без тигез, без хуплыйбыз аларны, татарлар.
Бу татар иштимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусаенов булды. Җыелучылар хатны үлге буларак кабул итте һәм аны берникадәр тулыландырып, Нурсултан Назарбаевка җибәрергә карар итте. Көн тәртибенең төрлеләр дигән өлешендә Милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов шундый тәкъдим белән чыкты.
Сүрү программында шуаш мәктәбе бар икән. Язылгандай урысча шуашча. Шуннан мин үзем белмәем, шуңа мин сездән бергәләп эшләйек дип әйтәм инде. Немец мәктәбе, грузин, тагын нинди милләт мәктәпләре бар, и шуларда нинди телдә язылган афишалар. Барып, һәрберебезнең фотоаппарат барайм, шуны төшереп алып, бер мынауында фотовыставка эшләп куяйык әле. Уфада шундый мәктәпләр бар әйме. Безнең бит татар гимназиялары бар дибез. Анда бит башкортча, анда төшереп Менә 70 мең шуаш, 20 мең җәбрәйне, 30 мең немецнең, менә аларның мәктәпләре, менә аларның күренеп тора дип. 350 меңне татарның мәктәбе башкортча дип. Какой-то бер фотовыставка эшләгә политический.
Бу милли мәдәни мөхтәрият шурасы агзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Утырышта катнашучылар республикадагы барлык татар гимназияләрендәге тотташларны Татар телендә яздыруны контрольге алуу турында карар чыгарды. Азаттык радиосу үчүн Фада Мүнир Вафин.
Азаттык радиосу.
Шоллыда холык арасында тонулу алган язучыларның шагыйларның иҗат кишәләре бик еш уздырылып тора. 22 гыйнвар кишендә бер юлы 2 останың иҗат кишәләре узды. Шагыйр Айрат Суфиянов язучы Айгөл Әхмәтвәлиевага багышланган шараны өлкән язучы Айдар Хәлим алып барды. Анда безне хәбәрчебез Гафиулла Газиз чакыра.
Айрат Суфиянов һәм Айгөл Әхмәтвәлиева исемнәре татар әдәбиятында моннан диста ел чамасы элек күренә башлагандыр. Әлбәттә, инде беренче мәлне аларның иҗат җимешләре газет, журналларда дөнья күрә. Аннан инде әсәрләре аерым китаплар булып басыла. Шундагы уй-хисләре, кичерешләре, шигырь, хикая яратучыларга барып ирешә. Күп санлы китаплар чыгарган шушы ике шәхеснең Шаулы драма театры бинасында иҗат кичәсе узды. Әлеге әдәби бәйрәмдә мәктәп укучылары, студентлар, укытучылар һәм сәнгать кешеләре катнашты. Шунысын да искәртик, кичә башланыр алдыннан гына килүчеләргә салган киемне эләр өчен элгечләр, залда утырыр өчен урыннар калмаган иде. 200 урынлы театр залы бик тиз арада тулды. Без әдәби кичә алдыннан һәм аның барышында Айгөл Әхмәтвәлиева, Айрат Суфияновның иҗаты белән таныш булган кешеләрнең фикерләрен дә белештек. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рубис Зарипов шагыйр Айрат Суфиянов эшчәнлегенә менә мондый бәя бирде.
Айрат ул үзенчәлекле. Менә бүгенге чордагы бытовой телдә сөйләшеп кенә яза торган шагыйрьләр, шагыйрәләр шикелле түгел. Алар менә кеше сөйләшкәнлегенә күчереп яза торган шагыйрь түгел. Аның шигырьләрен менә мин, мәсәлән, бүгенге чор белән чагыштырганда Айрат Хәлимнең шигырьләре белән, калымнары белән чагыштырырга. Алар тирән эчтәлекле. Бәлки кайбер менә шулай философик әйтемләре аның гади укучыларга аңлашып та бетми торгандыр. Менә тормышын тирән, әле менә күзгә күренми торган, күпләргә аңлашып торган шул милләткә багланышы менә проблемный менә ниләрне вакыйгаларны ул үзенчәлек итеп шул кадәр тирән итеп аңлатып бирә торган. Шуңа күрә дә менә бүтән кешеләр бит, бүтән язучылар бишәр, унар китап чыгаралар менә шагыйрьлеккә нигә эләгә алмыйсыз диләр. Аны беренче китабыннан ук ул Татарстан Язучылар Союзына берлегенә кабул ителде. Тимак борын сөйрә торган кеше түгел. Олыларга хөрмәт. Менә бөтен кешегә дигән хас нәрсә әйтүгел. Шуңа күрә менә аның ул яшьтәге шагыйрьләргә, әле исән кешеләр белән хәл белешеп, аларга менә шулай үзенең җылы бисләрен әйтү аның бүтән кешеләрдән аерып тора. Кызганычка әйтеп, менә яшь каләм тотучылар арасында бер ике шигырь яза дагын, бер-бер генә газетага бастырып чыгара дагын. Инде аның карашы, үзенә генә карату ул тирә-якка дагын үзгәрә. Капрею хисләре белән яшәргә борын күтәрү була. Менә Айрат ул яктан ул менә молодец дип русча әйтелә инде. Молодец дип әйтә.
Афәрин.
Ул гына да түгел, ул менә шәһәребездә уздырыла торган һәр милләткә, телгә, әдәбиятка багышланган чараларда актив катнаша. Катнашу гына түгел, үзенең сүзен әйтә, шигырьләре аркылы аңлатып бирә башлады. Гомумән, мин аны бүгенге чорның кабатланмас милләтебезнең каләм әһеле дип әйтер идем. Аның минем исәбем буенча бик күп кенә милләткә, менә телебезгә багышланган шигырьләре хәтта уку әсәрләренә менә мин, мәсәлән, кертергә ярый дип тиеш дип тә сөйләшәтләр.
Шагыйр Айрат Суфиянов иҗаты хакында Рубис Зарипов сөйләде. Ә хәзер Айрат Суфияновның үзен ишетик.
Мин үзем Башкортстанның Балташ районы Усман авылында тудым 1958 елны. Усман авылында 26 мартта.
Менә инде бер кадәр иҗатка кирип китүенең сырларын дип әйтик, менә шуларны искә төшереп китсәң иде.
Мин гомер буена табигатькә сокланып яшәдем, табигат арасында ул баласы бит инде, табигат арасында файны сукра, җиләккә йөри, шиклеккә йөри, балык тота. Табигат билгеле ул илһамның бишеге һәм шагадагы. Мин беренче шигырьләремне үземнең 13 яшем тулар тулмас үземнең туган көнгә якынлашкан чакта яза башладым. Тәбби китәргә тырышып карадым. Билгеле, бу көндә менә язам, Аллаһка шөкер. 2006 елында минем беренче китабым чыкты, Кылычлы җил дигән. 2007 елдан башлап мин Союз агзасы. Татарстан язучылар союзы агзасы.
Менә син озак еллар шаллада яшисең, шаллада иҗат итәсең. Менә инде туган Башкортстан якларын сагынмыйсыңмы? Инде анда күчәргә исәпләр юкмы?
Күчәргә дә хәзер монда төпләнгәч исәп юк инде. Минем хатыным Гөлгенә дә, әтиләре дә бу яктанлар. Хатын төбе белән ул минем күрше районнан, Тәтеш районнан Гөлгенә. Билгеле монда төпләнгәч, монда квартиралар булгач, монда яшәргә насыйп итәбез. Әле менә мин авылга кайтып килдем, бер атна булып килдем, авыл сагындыра билгеле. Төп йорт тарта, җан да тарта, кан да тарта.
Менә инде бүгенге дөньяга, бүгенге тормышның барышына менә фикерләрегез бармы? Сез менә шушы инде күп очракта әйтәләр бит, менә гаделсезлек тамыр җәеп килә дип инде менә шуларны иҗатыгызда чагылдырырга тырышасызмы?
Минем иҗатымның кызыл сызыгы дип әйтсәм дә булыр. Мин бүгенге заманны билгеле чагылдырырга тырышам. Ләкин сәясәткә дә керәм. Сәясәткә билгеле керәсе килмәй. Шагыйр ул оман матурлык җырчысы булырга тиеш. Менә бүгенге көндәге гаделсезлек шагыйрны ул берничек тә читләп уза алмый. Шул сәбәпле минем шигырьләремдә ул күп кенә шигырьләремдә 60-70% шигырьләремдә минем бүгенге заман чагылышы, киләчәк турында уйланулар, тел, милләт, шул темаларга мин һәр вакыт язам.
Әлеге әдәби кичәне өлкән язучы Айдар Хәлим алып баруын искәртеп киткән идек. Халык өчен иҗади очрашуларның әһәмияте зур дип саный ул. Айдар әфәнде, менә бит инде бүген бер юлы ике иҗат кешесенең кичәсе уздырыла. Менә ни өчен әле мондый күренешнең булганы юк иде шикелле, ике иҗат кешесенең бер юлы кичәсе. Менә шу Айгөл Әхмәтгалиевага һәм инде Айрат Сопияновның иҗатына үзегезчә бер бәя биреп китсәгез иде.
Безнең бу булай бик яңалык та түгел. Без үткәргәнбез бар, әмма ләкин безнең хәзер шундый план буенча әдәби, музыкаль кичәләр үткәрергә дигән идеябез барлыкка килде. Һәм шуларның берсе буларак мин бер юлы менә безнең шәһәребездә күренекле шагыйр Айрат Суфьянов һәм бик тә талантлы язучыбыз Айгөл Әхмәтгалиеваның кичәсен үткәрергә булдык. Алар беренчедән яшьләр, безгә караганда яшьләр, икенчедән алар бик талантлы кешеләр. Халык, без нәрсә телибез? Беренчедән безгә милләт турында милләтнең горурлыгы булган кешеләребезне күрсәтә белергә кирәк. Икенчедән безнең балаларыбыз, яшьләребезне тәрбияләргә кирәк. Укытучыларның белемнәрен арттыру юнәлешеннән чыгып, үзебезнең барлыгыбызны күрсәтә белергә кирәк. Һәм аларны халык белән бергә сөйләшеп, сөйләшә белергә өйрәтергә кирәк. Алар үзләренең әсәрләрен укыйлар генә тиешләр. Шуңа күрә без шушы татар театрының итәкчелеге һәм безнең мәгариф идарәсенең итәкчелеге белән шундый изге тилтелегебезне күтәреп алулар нәтиҗәсендә без даими рәвештә шундый кичәләрне алып барырга тырышачакбыз, Алла бирса. Аның кайберсендә бәлки мин алып барырмын, кайберсендә икенче кеше алып барыр, шуңарда түгел. Иң мөһиме безнең бу шактый теге кайбер яктан инде рухи яктан накыз заманда дип әйтим икән инде, үзебезнең күңелебезне төшермичә милләтебезгә социаль өмет биреп, үзебезнең балаларыбызга татар телнең бөеклеге, теленең түгел халкының бөеклеге, үзебезнең киләчәгебезнең барлыгы турында халыкның күңеленә даими рәвештә искәртеп тору, исенә төшереп тору.
Менә сез инде бер кадәр әйтеп киттегез, бүгенге кичәне сез алып баручы сыйфатында инде эшлисез, менә бу бер кадәр инде тамашачы өчен дә инде бер кадәр сәер ректор инде Айдар Хәлим шушы иҗат кичәсен алып бара. Менә ничек рәп булышкә?
Бернинди сәерлек тә юк. Мин андый кичәләрне болай алып барганым бар, алып барам мин бит инде конференция түгел. Без даими рәвештә теге әдәби кеше буларак без иркәндә утырып бер-бер белән сөйләштергә ләшеп дип әйтим икән үзенә күрә беседа рәвешендә әңгәмә рәвешендә бара торган кеше бит. Шуңа күрә монда мин берни сәерле күрмим. Киресенчә безнең әйеме өлкән язучыларыбыз. Киресенчә үзләре ирешә алган байлыкны үзләреннән яшьрәк булган, үзләреннән соңрак килгән әдипләргә бирергә тырышырга үрнәк күрсәтергә тиешләр. Әгәр дә мин үрнәк күрсәтә алсам, шуңа күрә минем бүгенге бу гамәлем минем шәбик табигый гамәл кебек күз алдына килә.
Язучы Рәшит Башар әйтүенчә, язучы Айгөл һәм шагыйр Айрат аның күз алдында иҗат кешеләре булып җитешкәннәр.
Айгөл дә Айрат та бар, инде яшәү шарты булалар, өлгергән язучылар, профессиональ язучылар. Үзләрен белә торган язучылар, иҗатлары бик бай, икесе дә минем күз алдында бисте. Айрат Ләйсәндә йөрде, анасын беренче китабын мәйданда чагында бергә әзерләдек.
Ләйсән иҗат
берләшмәсенә йөрде, китабын бергә әзерләдек, мәйдан журналында. Казанга тәкъдим итте, аннан соң озак та тормый ул, яшь сазына кабул ителде. Айгөлнең беренче китабы булыкта җиләк үсә, балалар өчен бик матур хикәяләр иде, беләм мин аны. Айгөл мәйдан хикәяләрен укыткач, мин ачыкландым ул хикәяләр, аннан соң Казаннан язучылар килгәч, безнең шулай язучылар оешмасына җыелыш булды. Шунда Нәшәт директоры Мәдәрис Вәлиев та бар иде, мәгариф нәшәтенең. Мин шунда Айгөлнең бу китабын нәшәтә тәкъдим иттем. Мәдәрис Вәлиев аны алып та китте һәм бастырып та чыгарды. Бик зур рәхмәт аңа. Менә алар шулай мескен язучылар, бүген дә бик укылалар. Айрат менә дигән шагыйр, оригиналь шагыйр, эзләнә торган шагыйр. Бер урында тукталып, булганы канәгать була торган кеше түгел. Айгөл шулай әйтеп китте үзләнә. Теле бик матур, халыгының әсәрләрен яратып укый. Әле яңа гына аңа Сөҗә Сөлеймана исемендә бүләк бирелде. Бу язучының иҗатын таныу булды. Менә аларга уңышлар гына телим. Алар әйбәт матур язучылар.
Менә аларның иҗатында инде милләт язмышы да инде
милләт башы да шагылар. Милләт язмышы да язучы милләт турында язган, гомер бәй халык язмышы турында язган, халык тарихы турында язган. Шуңа язмаса ул язучы да була алмый.
Айгөл Әхмәтуәлиева әсәрләрендә татар кешесе күргән михнәтләр, газаплар, шагылыш таба. Шул авырлыкларны күрүчеләр әле исән чагында ул хатирәләрне туплап калырга кирәк, ди.
Мин хикәяләремне күп очракта тормышта булган, шуны күреп, укып кеше гыйбрәт алырлык вакыйгаларны шагылдырырга телим. Һәм максатым ниндидер шул вакыйганың күчермәсен күрсәтү түгел, алда әйткәнемчә, укыганнан соң кеше әз булса да уйлансын, үз тормышы белән чагыштырсын. Геройларның хаталарыннан гыйбрәт алсын, үзе аларны кабатламасын. Икенче әйбер минем хикәяләрдә күбрәк үткән булган, алар кичергән авырлыклар чагыла. Моның өчен кемнәрдер ачуланып та куя. Ул чорны инде күпме язарга була диләр. Ләкин минем үз фикерем, ул чорлар, үткән чорлар һәм аларда булган авырлыклар аларны бүгенге яш буын белми дә, аңламый дә. Һәм берничә ел үткәннән соң инде ачлык елларын, сугыш елларын кичергән буын тәмам мәңгелеккә китеп барачак һәм алар сөйләгәннәрне без бүген тыңлап, язып алып, әдәби әсәр рәвешендә укучыга җиткермәсәк, ниндидер бәйләнеш буын шулбыры тәмам өзеләчәк дип саныйм. Шуңа күрә хикәяләрдә төп урынны алган вакыйгалар, әйткәнемчә, үткән буын күргән авырлыклар.
Әлбәттә, инде әлеге иҗат кичәсендә Айрат Суфиянов, Айгөл Әхмәтуәлиева тарафына җылы сүзләр әйтелде. Матур теләкләр җиткерелде. Һәм инде иҗат каләмнәренең тутык мәгънәдә ишәрә ясалды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле кайчан гына автобусларны йөртү ир егетләр эше санала иде. Узган ел Ижау шәһәренең берничә маршрут автобусын хатын-кызлар да йөртә башлады. Аларның берсе милләттәшебез Эльмира Нафикова янында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Безнең милләттәшләребез төрле тармакларда хезмәт итә. Татар кызларын автопаркта да очратырга мөмкин хәзер. Алар автобус салонында пассажирларга билет сатучы түгел, ә автобусларны йөртүче. Һәм әле ничек йөртә дә бит. Шәһәр юллары машиналар белән тулы. Еш кына үзәк урамнарда бөкләр дә хәзер була. Машиналар һәм кешеләр белән тулы шушындый урамнарда йөрү куркыныч та тудыра. Машинада үзеңнең сәламәтлегең өчен үзең генә җаваплы булсаң, җәмәгать транспортын йөртүчеләр берничә дистәп пассажир гомере өчен җаваплы. Шушындый үтә дә җаваплы эшкә батыр йөрәкле кызларыбыз алынган. Шәһәр буйлап эш хатын-кыз автобуста кеше ташый. Аларның берсе Эльмира Нафыкова, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ишат, хәзер автобусларны хатын-кызлар да йөртә башлады. Ни өчен?
Водительләр җитешми хәзер автобуска, алар тиртепле.
Ничә хатын-кыз хәзер сезнең автопаркта?
Хәзер паркта 3 хатын-кыз эшли, тагын Рупада укый, тагын 3 хатын-кыз.
Хатын-кызлар белән эшләү ничек? Икенче төрле караштырып итенде. Әлегә сезнең иратлар гына иде, иратлар белән эшләргә туры килде. Хатын-кызлар килгәч, иратлар да үзләрен башкача тоталардыр.
Хатын-кызлар белән күңелле эшләргә, алар яхшы кайф алып килә.
Шат күңелле аралашучан Эльмира яшьтән үк техника белән кызыксына, машина йөртергә өйрәнә.
У меня папа водитель был, сейчас уже его нет на свете. Всю жизнь он был за рулем. Может, это гены? У нас, в принципе, вторая сестра тоже управляет автомобилем.
Тик кызның хыялы автобус кабинасына утыру. 2000-нче елларда автобус йөртүче итеп хатын-кызларны кабул итмиләр. Эльмира троллейбус йөртергә укып чыга. 2012-нче елның мартында Эльмира автобусны йөгәрли.
Я вот сначала управляла автомобилем, работала в такси, потом автомобиль пришлось продать. Без руля я не могу. И поэтому решила идти на троллейбус. А с троллейбуса уже на автобус. Я вожу автобус с марта месяца. Навыки, мне кажется, это что троллейбус, что автобус. По габаритам те же самые пассажиры. Просто изначально хотела идти на автобус. Автобус, он в управлении как машина. А троллейбус, но там управление немножко другое. Нам, конечно, для девушек дали более современный, более легкий в управлении автобус. Им намного проще управлять, чем, конечно, вот, на котором мы учились. Там очень старенький автобус.
Һәр рейс алдыннан автобусны тикшереп чыгу, чистарту, яш йөртүче өчен кагыйдә, үз кабинасында да тәртип, тузан сөртеп, приборларына карап чыгу, шул ук вакытта көзгә алып, үзенә дә тиз генә күз салып алырга өлгерә ул. Хатын-кыз кайда да хатын-кыз булып кала. Бераз буянып куйды. Рольнә нык итеп тотарга, бармакларындагы маникюр да, эпиделләргә басырга, бию көкшәле аяк киеме дә кымачауламый. Дөрес, эпиделләргә басырга җайлы булсын өчен ул аяк киемен салып та куя. Һәм расписаниесен тегәлләп юлга пассажирлар ташырга чыга. Тиздән автобус кабинасына тагын берничә хатын-кыз утырачак. Алар инде хәзер ишәү генә түгел, алтау булачак, диде автобус паркының генераль директоры урынбасары Илшат Гилфанов.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
18 январда Варшавада Кырым татарларының бүгенге вазиятләренә даир матбуат күрешүе үткәрелде. Корышуны Польшада яшаган инсан аклары коруучусу Петр Хлебович тешкил эткен, Кырымдан бу корышуда мэжис агасы Али Хамзин иштирак этти. Матбуат корышуында Молодежная касабасында декабрь айында Русское единство тешкилаты тарафындан йыктырылган 100-ге якын муваккат кымтатар времянкалары Ялтинская сокагында буйык жами курулачак ерде турган вагончикны якканлары Ахмечетте Сталиннің 133 жылығына тешкіл етілген фотосергі кібі акциялар провокация денілді, деукум етілді. Матбуат көрішуінде Польшаның журналистер бірлігі рейсі Кшиштов-Скавронский, Яңы Прометей журналының баш редакторы Хиджран Алиева, радио-телевидение хадимлері Польша татарларындан Ислам мәдениеті мәркезі Джемил Богданович ве башқалар іштірак еткенлер. Көрішуде Қырым татарларынан бағылы бір сыра весіқалар, мәжіліс құрылтай қабул еткен бейанатлар ве мұрағатлар дар қатылған. Матбуат көрішуының нәтижесі оларақ резолюция қабул олынды ве Польшадан төгерек маса өткерілмесі тешебесі сөзлендірілді. Бұ масада Крымская платформа адлы жемаат тешкілатыны мейданға кетірілмесі көзде тұтыла екен. Бұндан да ғайры, Қырымда милеттер ара мұнасебетлеріні қозғаған провокаторларыны Европа мемлекетлеріне кірсетмемек кібі меселе көтерілген Варшавада бұ тешебусіні журналистлер яңы магнитки жедвелі деп адландырмаға да еріштіргенлер. Қырымда олған соңқы вақияларда іштірак еткен инсанларыны, яңи Русская единство фирқасы рейсі Сергей Аксенов, Единство казакилер бірлешмесі Олег Радивилы бұ жедвелден ер ала білелер деген мәжіліс азасы Али Хамзин. Бұ teşkilatlarını Kırım'da yasak etmek boyunca müracaatını da çeşit memleketlerde yaşayan 250 insan hakları koruyucuları imzalagan müracaat Ukrayna prezidentine yukarı Rada'ya yollanacak. İşte Kırım Tatar meselesi Kennedy Kırım'ın dışına çıktı demege mümkün. Müracaatlar hakkında etsak Kurultay Kırım Tatar halkı meselesi boyunca halkara forum ötkerilmesi hakkında müracaatını kabul edip onu prezident ve yukarı Rada'ya yollagan edi. Ama Ukrayna bu meselege suu bakkanı da belli. Bu hafta Meclis Reisinin muavini Yukarı Rada'nın daimi komisiya reisi Remzi İlyasov Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Sonki hareketler mına halkara forum. Bu pek büyük hareket. Lakin ona da bazı Ukrayna'nın işte devlet babaları mülkünü aitmalı.
Çok kol tutmaylar.
Kol tutmaylar işte. Böyle bir...
Ya sebebi ne deyken? Onlar Kırım Tatarlarına karşı yoksa Kırım Tatarların talaplarına yoksa Kırım Tatarlarına nasıllar böyle bir yardım eder mi Ukrayna ve gerek mi bizge böyle halkara yardım diyecek olar mı? Sebebi ne de bunun? Bu hükümetleri onlar firkası olgan sebebi değil mi?
Sebepleri anlamaya kıyın. Bar buluyorlar. Biz sizge yardım ederiz. Siz de işte biz yolumuzdan beraber kiteyik diye böyle bir. Peki böyle fikirler var. Lakin çok şeylerge biz razı değilmiş de uzumuzun bir strategiyamız var. Lakin hükümetle her vakit işte konstruktif diyaloga işlemeye biz hazırmış. Onun için bekim bunda bir problem var.
Bu meclis reisinin muavini Remzi İlyasov dedi. Kırım hakimiyetleri ise Kırım Tatar memurlarını vazifelerinden boşaltmalarına devam ettiler. Geçken hafta Ахмеджит Шер İcra Komitetinde Milletler Ara Münasebetler Bölgü Yetekçisi Bekir Dudakov vazifesinden alındı. Dudakov bu vazifeye meclisinin takdiminden tayin edilgen edi. Şunda kayıt etmeli. Bütün bu vazifelerden boşaltılarını mecliste siyasi sebeplerle yani regionlar firkası ve meclisle olan karşılıkla bağlaylar. Boşalan yerlerge ise regionlar firkasına yakın olan Kırım Tatarlarını tayinlegenleri de sonki vakitte geniş kullanılan bir usul oldu. Mesela Akmeci'deki Kırım Tatar Mektebi'nin direktörü vazifesini Hakimiyet Oğuz Namizet'ini Eskender Tarhan'ını sentyabr ayında tayinlegen edi. Bu vakit karşı Kırım'ın milletler ara münasebetler ve sürünge uğrağan grajınların işleri boyunca Cumhuriyet Komitetinin reisi vazifesini Namizet'ini daima meclis teklif etken olsa 2012 senesi Kırım Hükümeti reisi Mogilyov ona yakın olan çok yıllar milisyada çalışan Rifat Kinjaliyev'in reis vazifesine tayin etken idi. İşte Kırım Hakimiyeti meclisinin adamlarını vazifelerden boşaltkanını görüyoruz. Remzi İlyasov bu hafta mına ne dedi Azatlık Radyosu'na?
Aslında bunu biz aytamız. Kırım hükümetinde sonki vakitte mına regionlar firkası kelgen son hepsi ministerler ve komitet muavinleri vazifelerden boşaltıldı Kırım Tatar muavinleri. Bu endi bir kostergeç Kırım Tatar meclisi için, kurultayı için ve meclis ve kurultay sonki vakitte bir kimsenin teklif de etmiyor bu vazifelerge. Bu ende kosterek böyle profesyonel cihetten iş kurulmegenin men bellesem kosteri. Çünkü 13 muavinden bir tanesi kalmadı şimdi. Buna sus Rayni Komisyonu'nun reisi olarak yukarıda da Konstantin Fogne bu meseleni koyas mı spikerin ogne?
Önceden Kırım Yukarı Şurası da biz koyamız. Lakin bunda çok sütte kılaf ola, teklifler çıka, sas ola kararlarını
Bu meclis reisinin muavini Remzi İlyasov dedi. Yavaş yavaş nevbet endi Kırım Yukarı Şurasına keliyata demege de mümkün. Bunda 100 deputatın 80'i regionlar firkası frakciyasından ve tek 5 deputat meclis vekilleri Yukarı Rada'nın daimi komisyası reisi. Meclis reisinin muavini Remzi İlyasov vazifesinde kalır mı yok mu belli de gel. Ama da bir komisya. Kurort ve Turizm Komisyası reisi Rustam Timirgaliyev özü bu vazifeden ketecek olayken, o regionlar frakciyası azası vicepremier olmağa istek bildirgen edi. Ama bu iş neticesi soğan Timirgaliyev'nin komisya reisliğinden ketuvini regionlar firkasının Kırım bölügüne nizbetten yapkan demarşı gibi kabul etmege mümkündür. 99% Kırım Tatarlar çalışan SimCity Trans'ının Akmecit'te Kübüşf halkasında yerleşken durağı yerinde tükan kuruculuğu başlangan. SimCity Trans buna karşı çünkü o Akmecit Şehir Şurası'nın imzalagan anlaşma boyunca bu yerini 2014 senesine kullanacak. Bu durağını SimCity Trans Şehir Şurası'nın Трижасынын жерлештирген эди шу жерде. У мен Акмежитте SimCity Trans Шер Шурасынын рижасынын 2007 сенесинден башлап 55 яңы дурак жасаган эди. Бул дурактын фиаты 8-12 миң долларын тешкил эти. Иштеки ишхане арасында, яны SimCity Trans Тюкан курмага башлаган иш адамы Акоп Танаян арасында келип чыккан давага Шер Шурасынын карарлары себеп болгон эки ишханеге де Акмежит Шер Шурасы айны ерні көстерген олса керек. SimCity Trans ісі бізім 2014 сенесіне қадар шерінен имзалаған алашмамыз бар дей. Аметхан Султанның ады Ахмешт Ава Лиманына берілсін деген тешебусінен 2009 сенесі шыққан ребу ішіні алып барған ватан қанатлары джемаат тешкілатының рейсі Нури Битулаев 2011 сенесі іштен шығарылған еді. О вақыттан берлі Нури Эфенді Қырымның транспорт комитетінен махкемелеші. О, оны канун бузууларынан иштен чыгардылар. Оңа болгон каршылыктын баш себеби ийси Аметхан Султандын ады Акмежит Ава Лиманына берилсин деген тешебусунан баглайт.
Сиз бул сиздин иштен бошотулууңузду бул Аметхан Султандын ады аэропортко берилмесин баглайсыздар эбет?
Баглайм. 100% министр каршы эди башындан. Мына биз биринчи нерсе мурожаат эттик.
Каршы эди неге?
Бул иштен оорашма деп. Сен бул иштен
оорашма.
Мен дедим, мен ул иштен оорашажам, мен бир жерге, бир жерде айтмайм, мен подчиненный болган, мен министерствода чалышканым айтмайдым деп. А бүтүн биринчи кеатлар, там председатель группы деп кол коёйдум мен. То, что я чиновник, работаю в Министерстве транспорта.
Но он язмаедым.
Язмаедым. К сожалению, уже убеждению здесь имеет место только шовинистические настроения. Когда на лице дважды героя Советского Союза рисуют фашистскую свастику, и Крым никаких мер по данному факту, результаты предпринятых ими мер абсолютно никаких. О чем это говорит? Люди своей ненависти к крымским татарам уже дошли до маразма.
Иром, 1 январда махкеме Нури Битулаев пайдасына карар алган. Аметхан Султанның ады Ахмежит Ава Алиманына берілсін деген тешебусінен бағылы вазиет бойынша Азаттық радиосына Нури Эфенді мына не деді.
Енді екінші кері теклиф етті, Маскал Геннадий Геннадий бұл қануны шығарсынлар Украинаның Юқары Шурасы. Бірінші кері бұлтыр ұл регистратордан кечірген еді, ләкін бұлтыр, сіз білгеніз кебі, Юқары Шураға сайлаулар болды. Сайлауға жи ұл меселе бақылып етістірамады. Маскал 8 январда регистрациядан кетерді ғайырдан.
Бұл постановлениян?
Бұл постановлениян. Ұл интернетте бар, анда ұлмен бағылы.
Шында ол комиссиялардан кече ма?
Ұл енді комиссиялардан да кетмек борчылы.
Ама ұмыт бар ма ол қабыл олынажағына?
Бар.
23 январда Аметхан Султан «Гордость Крыма» адлы рус тілінде чыққан китапның тағдимнамесі олып кешті Крым мүйіндестік педагогика университетінде. Мұнда қым татар учучылары, язжылар, алимлер, студентлер іштірак еттілер. Улу қым татар язжысы Дженгиз Дағжының шақсы ішілері Лондондан Крымға кетірілді. 21 январда 36 құтыда 1,5 тонналық юк мевжуттыр. Язжының Иш масасы, диваны, саат вересімлер, урбалары бұлар әпсі Қырымда Генгиз Дағжының музейін тешкіл етмеге ярдым етежектір. Олар әпсі халқымыздың вариетідір, деді. Бұл шилеріні қабыл еткен Қырым фондының рейсі Риза Шевхи. Язжының шилеріні Лондондан Қырымға кетірмеге Түркенің тұшқы ішлер назірлігі Лондон ве Одесса шиелерінде олған Түркенің консулықлары ярдым еткен. Бұтын масрафларыны Анкарадағы Қырым татар мәдениет мәркезі ве Эмил Вакуфу өз үстіне алған. Дженгиз Дағжы 2011 сенесі 22 сентябрьде Лондонда вифат еткен еді. О Қырымға кетіріліп туған көй Қызылташта дефін етілген еді Түркиенің ярдымынан. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.